Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον 102.
Καλημέρα σας κύριε Λεδιανέ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Είναι η πρώτη φορά που, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επικοινωνία με μέσα της Θεσσαλονίκης, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επικοινωνία με την ΕΡΤΡΙΑ.
Και ξέρετε, είναι και ένας χώρος πολιτισμού εδώ, γιατί μαζί με τον 102 είμαστε και με τον 958, με ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας εν γέννη.
Δεν αμφιβάλλω άλλωστε γι' αυτό. Ναι, αφού με καλέσατε, έτσι φαντάζομαι και εγώ. Το συνεπέραν αυτό.
Λοιπόν, απλά και εγώ και ο Μπάμπης έχουμε πολλούς προβληματισμούς και πολλές αναζητήσεις όσον αφορά και την γεωστρατηγική. Και εδώ βλέπω, αυτό είναι κιόλας που μου κίνησε το ενδιαφέρον για να σας καλέσουμε. Βλέπω αυτή την ανάμιξη. Γεωπολιτική και γεωπολιτισμική κατάσταση.
Ωραία. Και εμένα αυτό θα ήταν το πρώτο ερώτημα. Πώς αυτά τα δύο συναντώνται.
Πολύ σύντομα. Εγώ ορίζω την γεωπολιτική γιατί υπάρχουν πολλοί παράλληλοι ορισμοί που όλοι είναι δόκιμοι. Ή μπορεί να είναι δόκιμοι. Ότι είναι η αξιοποίηση των δεδομένων της γεωγραφίας προς εξυπηρέτηση των σκοπών του κράτους. Αυτός είναι ο ορισμός με παραλλαγές που εγώ δίνω. Υπάρχουν ένα σωρό άλλοι. Το τέλος της δεκαετίας του 80, ένας Αμερικανός καθηγητής επινόησε τον όρο γεωοικονομία. Έντουαρντ Λούτβακ, γεννημένος στη Ρουμανία. Και ο οποίος χρησιμοποιείται και τον έχετε υπόψη σας. Τώρα, για γεωπολιτισμό μίλησε ένας άλλος τύπος, Βάλενστάιν. Και εγώ τι εννοώ όταν λέμε γεωπολιτισμό. Εννοώ η αξιοποίηση των πολιτισμικών πια δεδομένων που μαζί με τα άλλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών ενός κράτους. Εμείς είμαστε ένα έθνος κράτος, εντάξει, είμαστε έθνος που υπήρχε του κράτους, σε αντίθεση με άλλους. Λοιπόν, και εκείνο που ήθελα να πω εγώ και έβαλα αυτόν τον τίτλο, όχι επειδή κατά την άποψη μερικών είναι όπως πώς το λένε πιασάρικος, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει. Ήθελα να πάω πέρα από αυτά που λένε από την κουβέντα περί σκληρής ισχύως, ήπιας ισχύως κτλ. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα απόθεμα και εμείς έχουμε ένα ισχυρό απόθεμα, αλλά καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητά μας, στις συγκρούσεις μας, στον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο αρκετά προσγγίζουμε αρκετά πράγματα, χάνουμε την ολότητα της κληρονομιάς του αποθέματος των Ελλήνων.
Κύριε Πουκαμισά, το λέμε πολλές φορές ότι έχουμε αυτό το πολιτιστικό απόθεμα και την απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της ιστορικής μας πορείας και διαδρομής. Πιστεύετε ότι είναι ανεξάντλητο και σε εποχές μάλιστα που βλέπουμε τις αναταράξεις και τις ανατατατάξεις που γίνονται σε γεωπολιτικό επίπεδο, έχουμε τα αποθέματα εκείνα που χρειάζονται σε μια τέτοια περίοδο?
Το απόθεμά μας έχει ή οφείλει να έχει ή δύο λειτουργίες. Η μία είναι αφορά εμάς τους ίδιους, δηλαδή είναι ταυτοτική. Έχει σημασία να έχουμε συνειδητή ταυτότητά μας, διότι αυτό μας κάνει να έχουμε μέσα σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και στην μικρότητα τουλάχιστον την ποσοτική του έθνους μας, του κράτους μας, μας κάνει να αισθανόμαστε μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση. Από εκεί μετά, να έρθω πιο κοντά νομίζω στο ερώτημά σας, νομίζω ότι όταν διαθέτουμε ως προϋπόθεση αυτό που είπα, τότε μπορούμε πραγματικά να εξακτηνώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν το κάνουμε, αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι το κάνουμε επαρκώς.
Εδώ σε αυτό το σημείο ακριβώς και με την εμπειρία σας, την διπλωματική, αυτό μου έκανε εντύπωση ότι από όλη την εμπειρία τη διπλωματική επιλέγεται για θέμα αυτού του βιβλίου, για άξονα, τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός των Ελλήνων από τα ελληνιστικά ακόμη χρόνια ήταν το μεγάλο τους όπλο. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε στα χέρια των Νεοελλήνων να είναι το πυρηνικό όπλο ο πολιτισμός. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα και με τη Μονή του Σινά. Πιστεύετε λοιπόν ότι κυρίως πέρα από τους πολίτες, πέρα από την κοινωνία των πολιτών, το αθηναϊκό κράτος, διότι καλός ή κακός αυτό είναι που λύνει και δένει στις μέρες μας, το αθηναϊκό κράτος, οι ηθήνοντες χρησιμοποιούν αυτό το όπλο για την ανάδειξη της χώρας μας στο διεθνή χάρτη?
Κοιτάξτε, η ερώτησή σας είναι, εντάξει, δεν ανέμενα, είναι φυσική, προέρχεται φορά των πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι εκ της Νοτιού Ελλάδος, μόνο ότι όπως οι περισσότεροι έχω ρίζες και από τη Βόρειο και από την εκτός των ορίων Ελλάδα, διότι έχω καταγωγή από την Νήσο Ύμβρο.
Όλοι λίγο πολύ έτσι είμαστε στην Ελλάδα, ναι, κύριε Πουκάμισα.
Λοιπόν, εντάξει. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να μιλάω για το βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να υπερασπιστώ μέχρι ενός βαθμού το λεγόμενο αθηναϊκό κράτος.
Όχι, συμφωνώ, ξέρετε τι, το αθηναϊκό κράτος έχει να κάνει με δομή, δεν έχει να κάνει με γεωγραφία.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχω φίλους στη Θεσσαλονίκη, θα τους πω μετά, δεν θέλω τώρα μέσα, ναι. Οι οποίοι κατά κόρον έχουν αυτό, διότι είναι απογοητευμένοι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, το κράτος μας δεν έχει να κάνει αυτά τα οποία, στο βαθμό που έπρεπε, αυτά που όφιλε και οφείλει να κάνει. Είναι αλήθεια ότι η ακτινοβολία του ελληνισμού δεν είναι πάντοτε προϊόν των δραστηριοτήτων του κράτους.
Τις περισσότερες φορές δεν είναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, θα πω και τούτο, ότι η έγκλη των ελληνικών γραμμάτων πολιτισμού μπορεί να υπήρχε σε σημαντικό βαθμό ακόμα και αν δεν υπήρχε το κράτος. Διότι, μην ξεχνάμε, λέμε ο φιλελληνισμός συνέβαλε στην επικράτηση μαζί με άλλους παράγοντες, βέβαια και το αίμα των Ελλήνων, στην επικράτηση επανάσταση του 21 και τελικά στον στηθεί ένα κράτος που σιγά σιγά μεγάλωνε όσο μεγάλωσε. Λοιπόν, και λέω για φιλελληνισμό. Γιατί? Διότι ήδη υπήρχε η έγκλη και η ανάμνηση του ελληνικού ονόματος με τον τρόπο τους, στην Φραγκία, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα εμείς πράγματι δεν κάνουμε όσα πρέπει, για να έρθω πάντως. Και θα είμαι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν μου δίνετε μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, για την ακρίβεια γύρω στο 1980, ίδρυσε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα με αλλαγές στη σειρά των επωνύμων. Σήμερα λέγεται Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Ναι. Και τι κάναμε? Κάναμε δύο μεγάλα σφάλματα για τη διαχείριση αυτού του
Ιδρύματος.
Πρώτον, το πήραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν η φυσιολογική του κήτη, διότι ο σκοπός είναι η άσκηση πολιτισμικής πολιτικής στο εξωτερικό.
Και το βλέπουμε ότι άλλες χώρες το κάνουν και πάρα
πολύ σωστά
οργανωμένα.
Το λέτε. Πολύ σωστά, ναι, ναι. Διότι πράγματι το έχουν οι Βρετανοί, το British Council, οι Γάλλοι, το Institut Français, οι Γερμανοί, το Goethe.
Οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και.
Βεβαίως, αυτοί έχουν το Yunus Emre. Το λένε με αρκετή δραστηριότητα από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον στα Βαλκάνια, εδώ στους βόρειους γειτονές μας. Λοιπόν, εμείς πρώτον το πήραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών και το υπαγάγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, σαν να μην έφτανε αυτό την τελευταία διετία. Το συμπλέξαμε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Αυτό σημαίνει, σε ιδέα περίπου το υποτάξαμε στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερο αποδυνάμωση
του. Μαλλιώσαμε τη φυσιογνωμία. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει την εξωστρέφεια ως προορισμό, λοιπόν, και όχι την εσωστρέφεια.
Αυτό το είπα και τερμάτισα επ' αυτού, μα δεν τερμάτισα, αλλά περάτησα αυτό το σημείο και αμαρτία νουκ έχω.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να το κάνω πιο επίκαιρο στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Αυτό το πολιτισμικό μας απόθεμα, που σημαίνει κατά την άποψή σας και ισχύει σε επίπεδο διείσδυσης σε διάφορες περιοχές ανά του πλανήτη, σε σχέση με την Μέση Ανατολή, θέλω να μου πείτε τι θα μπορούσε ή τι μπορεί να μας δώσει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
όπου
ο Έλληνας...
ακόμα πιο ισχυρό το αποτύπωμα.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου κάνατε ακριβώς αυτή την ερώτηση, διότι είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί και τέλος πάντων είμαι ευαίσθητος απέναντι σε αυτό. Όπως λέω και στο βιβλίο, στην περιοχή αυτή διαθέτουμε τρεις ναυαρχίδες. Δηλαδή τα Πατριαρχία, τα Πρεσβυτερίων Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας. Λοιπόν, και έχουμε ελληνισμό, ο οποίος πολλοί από αυτούς διατείνονται ότι είναι καταγωγής ελληνικής, γνωρίζω, ειδικά στη Συρία, οι Ελληνοορθόδοξοι στη Συρία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία εν μέρη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ορφανά του Βυζαντίου.
Ναι, και θα φτάσουμε και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως τον κύριο αυτό από την Ουγκάντα, ο οποίος επανεμφανίστηκε και ως απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρα.
Ο αρχηγός του στρατού της
Ουγκάντας. Υπερασπίζεται τον ελληνισμό εν γέννη.
Είναι ένας,
ο γιος του πρόεδρου, νομίζω, της χώρας, ο οποίος είναι και αρχηγός του
στρατού. Και λέει
στρατού.
Ότι έκανε τεστ DNA και ανακάλυψε ότι έχει ελληνική ρίζα και κατάγεται από τον Μέγα Αλέξανδρο και θα δείτε ότι θα πάθουν οι Τούρκοι.
Ναι,
λέει.
Και επανήλθε τώρα προχθές και πάλι με νέες δηλώσεις του.
Ναι, δεν τον γνωρίζω. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, κακό δεν κάνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην Αιγύη Ανατολή δεν φοβούμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αυτό που έγινε. Και να σας πω. Είναι τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Μην κάνετε να πω κουβέντα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ιστορική ότι οι Ορθόδοξοι, τουλάχιστον της Συρίας, οι οποίοι πλήττονται και κάπως επιβιώνουν σε μειωμένους αριθμούς, πάντως είχαν καλύτερη μεταχείριση επί του καθεστώτος Άσαντ. Αυτά πρέπει να λέγονται, διότι η ιστορία έχει διάφορες αναγνώσεις, η εξέλιξη των πραγμάτων, και πρέπει να το βλέπουμε από διάφορες πλευρές.